Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
1915. godina je bila poražavajuća. Rusi gube na Pšemislu i dobijaju Raspućina. Makenzen osvaja Srbiju, a Sarkotić Lovćini Cetinje. Srbi su izgubili teritoriju, ali ne i državni aparat, vojsku i državno zlato. Sa Crnom Gorom se dogodilo nešto drugo. Kralj Nikola raspušta vojsku i odlazi u emigraciju, kao i kralj Petar, ali bez vojnika i državnog zlata, koje je čuvao u jednoj tršćanskoj banci. Te godine se u Crnoj Gori, okupiranoj od Austrougara, pojavljuju komiti. Priča književnik Labud Dragić, koji je o tim, ali i onim potonjim komitama, napisao jedan odličan roman.
Najprirodnije je bilo započeti priču o komitima, pomenuti, pa bi se onda ta priča razvila. Dovoljno je samo da neko načne. Niko suštinski nije znao pravo značenje te reči. To su bili neki hajduci koje su zapamtili, ti ljudi koji su o tome pričali. Kada su komiti delovali, oni su tada bili deca, a ja sam ih slušao kako oni o tome pričaju, kad su oni već bili u poznim godinama, neki su bili čak i starci. Evo, ove godine biće ravno jedan vek, stotinu godina je prošlo od kako su se oni pojavili. To je bila neka vrsta spontanog otpora okupaciji. Događaji su se tako zgusnuli, iako to nama izgleda sad kad čitamo istoriju da je to nešto bilo raspoređeno jednostavno. Nije. Bilo je toliko zgusnuto da je to preticalo ljudske mogućnosti da pojme, da predvide, da se snađu. Naime, posle Mojkovačke bitke, oni ljudi koji su preživjeli, koji nisu izginuli tamo na bojištu, vratili su se kući i nedugo potom dobili su naredbu da se jave na određena mesta. I oni su odvedeni u logore. Sad oni koji nisu otišli u logore shvatili su šta se događa i brzo su se organizovali. Nije to sad bilo toliko masovno, jer to je bio veliki rizik. Organizovali su se i pobegli su u šumu. I presretali su te austrijske patrole, oni su to nazivali švaba, švapske patrole. Te švapske patrole uglavnom su sačinjavali ljudi sa prostora one nekadašnje Kraljevine Jugoslavije ili u novije vreme naše one Jugoslavije. Uglavnom su to bili Bošnjaci, Hrvati, bilo je Čeha, retko koji Austrijanac pravi, ali uglavnom ljudi koji su znali jezik, koji su znali da govore da se snalaze u tom narodu. I zaprepašćujuće je kako su oni bili obavešteni. Oni su na terenu imali svoje saradnike, kako naš narod zbori špijune. I sad su naravno svi imali svoje motive. Ti špijuni su potkazivali sve kuće iz kojih su komiti ili pak gde se pruža s vremena na vreme utočište komitima ili kuće koje izražavaju izvesnu simpatiju prema njima ili daju im bilo kakvu podršku ili dovoljno da ih pohvale u razgovoru, da kažu da komiti vode pravednu borbu. A komiti su bili obični seljaci, mladići koji jednostavno nisu želeli da budu uhvaćeni i odvedeni u ropstvo. Našli su neko oružje i pobegli grupi, sali su neke trojke. I tako da je za kratko vreme cela Crna Gora bila preplavljena tim grupama. Na severu Crne Gore bili su tu u prostoru koji se danas i danas se zove Uskoci. Bili su Kršikape, je čuveni Migo Kršikapa, mislim da mu je pravo ime bilo Petar. Nosio je ime po onom starom Petru Kršikapi iz epskih pesama, koji je učestvovao u likvidaciji Smailage Čengića i u tom okršaju domogao se njegove puške, pa tu pušku nije hteo da vrati i na kraju je to morao da plati glavom. Ta Severna Crna Gora bila je puna komita, onda je Šavnički kraj bio Morača cela, oba dvije Morače i Donje Morače je bilo puno komita. I tu je bilo žestokih okršaja, bilo je pravih sukoba. Naprimjer, jedna komitska grupa iz Župe, koju su vodili braća Vojinović, likvidirali su čuvenog vakmajstora Ferijančića iz Bjelovara i celu njegovu patrolu, jer su oni nekoliko dana ranije ubili njihovu sestru, kod koje su našli par zavoja. I nije bio redak slučaj da su devojke bile u komitima. Bilo ih je najmanje desetak. Kod Kršika pa je bila Mileva sve vreme okupacije, ona je bila, nosila je oružje. Kod ovih Bulatovića u Ravnima bila je jedna izvesna Bula, pa kod Vujsića, sad se ne mogu sjetiti, bila je i ta Milica Vojinović sa svojom braćom. Znači, devojaka je bilo puno u komitima koji su držali vezu, donosile, snabdevale hranu, saznavale, ali radila je i druga špijunska organizacija i oni su u stvari dostavljali preko svojih veza tim vakmajstorima kretanje, gde se ostavljaju. Naprimjer, neko pođe rano ujutru sa nekom torbom sumnjivog sadržaja i oni shvate da je to u stvari hrana koju će neko odneti tamo duboko ili visoko negdje u šume, neka skrovita mesta i okačiti na neku buku da ne napadnu to neke zveri, kune, lisice i to će komiti na neki znak naći i preživeće. To je jedini način da prežive. Ili da se zimi spuste kroz sneg, kroz mećevu kod neke poverljive kuće, ali ta kuća bi bila likvidirana. To je bio slučaj na Buanu, u Timaru, nekih Tomića, svratila jedna trojka i tek što su seli, iscrpljeni od zime i gladi, upala je patrola i oni su se bukvalno sa tom patrolom poklali na samim vratima. I oni su prolomili taj patos i propali su dole u izbu, ali su uspjeli da savladaju tu patrolu, ali je cijela kuća morala da beži odatle, jer su kuću već sutradan došlo je pojačanje i kuću su zapalili. Cijela familija se našla na ledu i snegu na brisanom prostoru i veliki deo te odrasle čeljadi su odmah vodili u ropstvo. Vodili su u ropstvo i decu od ovog Petra Kršika, sina, su poveli u logor u Tuzima. U Tuzima je bio austrougarski logor i on je tamo umro. Postoje pjesma Radovana Trebješovog, izvanredna pjesma o Milošu Čečoviću, koji je bio stražar na tamnici u Nikšiću. I tu ga je postavio neki administrator, austrougarski Srbin iz Bosne. Treba nam stražar za Nikšić i on primi tog Čečovića, Miloš Čečović. I pohvataju oni oko 30 komita, i to sve glavne, među njima ovog Vlada Zmajevića i Mlađana Đakovića i još njih do 30. I pripremljena vešala sve. Oni vešaju, Švaba veša. Čuo sam da su Crnogorci u nekim ključnim momentima tražili da budu streljani, a ne da budu obešeni, znajući iz iskustva da prilikom vešanja se dogodi da čovek urinira ili da se nešto dogodi sa njegovim probavnim traktom. Više vole da bude ubijen na neki, da kažemo, junački način, da podigne, da bude ubijen metkom. Međutim, u neko doba noći Čečović koji je čuvao tamnicu reši da pusti sve osuđenike na smrt, dade im oružje i sam uzme svoje oružje i svi zajedno po mraku odoše u planine. Kaže, pjesnik dvije zime i četiri ljeta, to se zvala Miloševa četa. Oni su opstali do kraja. Ali nesreća, oni su negdje pred sam kraj, neko je uspio da im ubaci virus španjolske groznice i svi su uglavnom umrli, niko nije preživeo. Sa Vlada Zmajević se ne zna pouzdano šta se dogodilo. Neki tvrde da je tako bolestan bačen u taru, da je nestao. Čak i njegova pojava dosta ovijena tajnom. Tamo tog prezimena nema. Njega svrstavaju te šaranske komite Severne Crne Gore. U toj grupi šavničkih bio je Vojislav Pekić, otac slavnog pisca Borisava Pekića. On je čak pisao neki unutrašnji pravilnik, neki statut komitskog ponašanja i bio posle toga vrlo ugledan činovnik u Zetskoj Banovini. Nema ni jednog slova u tom slavnom dobu crnogorske prošlosti, nema ni jednog slova u celom delu Borisava Pekića. Uglavnom cincari i priča o cincarima, Zlatno runo, otkuca cincari, njegov otac i Šavnik. Čuvena familija Pekić iz okoline Šavnika, sve su ih likvidirali komunisti. Samo su ostavili jednog koji je radio za komuniste, Pavle Pekić. On nije Pekić, nego Pekić. U Borinoj literaturi toga nema, to su znači prećutane ključne činjenice. jedan deo komita je nekim čudom ili nekom vezom imao spoj sa okupatorima i oni su posle povlačenja Austrijanaca, dakle pošto je stvorena nova država, oni su se priključili sad novim komitima. Dakle, za sve ovo vreme dok je trajao taj otpor, izbeglička vlada kralja Nikole organizovala je jedan vojnički kamp u Italiji, u gradiću Gaeta, koji se nalazi na onoj zapadnoj obali Italije, na Tirenskom moru. I oni su tamo vežbali, imali su svu logistiku, imali su smeštaj, kasarne, imali su svakodnevnu vojnu obuku. Ta grupa je došla neposredno posle oslobođenja svih krajeva i posle Podgoričke skupštine. Podgorička skupština je bila u mesecu novembru 1918. Podgorička skupština je donela odluku o bezuslovnom ujedinjenju sa Srbijom i zanimljiv je taj proglas u kome se kaže da je Crna Gora isto što i svi Srbi na svim krajevima, u svim srpskim zemljama, da ih deli isti jezik, ista vera, isti narodni junaci i običaji, ista narav. I oni su u stvari bili svesni da je to potpuno jedna te ista nacija, ono što moderni istoričari ovo objašnjavaju kao zajednicu koju vezuje jedinstvo jezika, vere i istorijske sudbine. Oni su bili toga apsolutno svesni. I srpstvo se na kraju krajeva očuvalo u Crnoj Gori više nego drugde, kroz ceo 19. vek. Nigdje nije bio tako naglašen kult Kosova i Miloša Obilića. Imate u srpskom ogledalu jednu veliku pesmu Sinovi Obilića, gde se veličaju crnogorski junaci koji su pružili otpor Turcima, Nikad Sodrovina i drugi, koji su uradili isto što je uradio i Miloš Obilić. Nikad se ušao sa 30-40 ljudi u jedan šator gde je bilo 15.000 Turaka, logor turski, jer je dao veru svojim saborcima da će ubiti pašu i uspeli su u tome. I preteklo ih je 6. U tom okršaju. Samo kažu, 6. bješe Nikad Sodrovina i na njemu rana 7-8, ma i oni uteći nehoćahu, no ih srete crnogorska vojska pred vojskom Đukane Serdara. To je priča o tom kultu i to je kontinuitet. Dakle, ti komiti o kojima sam malo pre govorio su nastavili istorijski kontinuitet. Sad iz Italije dolazi jedna grupa koja je već tamo pripremana i dolazi ta grupa s namerom da napravi Crnoj Gori nered, da poništi odluke Podgoričke skupštine, da se Crna Gora digne, da se napravi haos, metež, da Crna Gora vrati kralja Nikolu. I oni sebe zovu komiti. To je ta grupa koju je doveo i za koje je stajao tvrde Giovanni, izvesni Giovanni Baldacci, čovjek neke tajne italijanske policije i neki predsjednik vlade u egzilu, Jovan Plamenac, oni su bili neka pamet tog pokreta i naravno kralj Nikola, taj Krstozrnov Popović. Otac mu je valjda imao neke pege po licu i potom je se zvao Zrno, pa mu je to nadimak, a on je Krstozrno bio oficir, jedno vreme bio gradonačelnik Cetinja. Čovjek potpuno neverovatne sudbine. On je pobegao, naravno, kad je postalo gusto, on pobegao najprije u Brisel, pa izvisno u Argentinu i pomilovan je. I on je čak dobio penziju od kralja Aleksandra. On je bio aktivan sve do okupacije Cetinja, do 1941. Tad je napravio sporazum sa Italijanima. Bio je desna ruka Pirciju Biroliju, koji je bio guverner okupirane Crne Gore. I na kraju nije hteo da priđe komunistima, pa se povukao u neku pećinu tamo negde kod Grahova. I onda jedna patrola pošla k njemu da ga likvidira. U toj patroli je bio i čuveni naš političar, zadužen za rušenje Lovćena, Veljko Milatović, i izvesni Mugoša i Krstozrnov, koji je u nekim krugovima Crne Gore nacionalni heroj prvog reda. Krsto je uspeo da likvidira nekog Mugošu koji je bio sa Milatovićem. Sad na sahrani majka poginulog tužila je zašto je on išao na Krsta, kad Krsto nije zec iz gore, nego junak Crne Gore. Ona je oplakivala i ubicu i svog ubijenog sina. To se dugo prepričavalo kao nešto jako umno, nešto, neka velika mudrost. Čuo sam to kao dete pričaju. Tada ja naravno nisam ni znao ko je Krstozrnov. E sad, nastavljamo priču Znam da je samo ovaj zapovedni Golog otoka, Kapičić, rođen u Gajeti, u toj grupi, oni su tamo poveli žene, u toj grupi gde se vršila obuka. Njegov otac je bio među tim ljudima zaduženim da sprovode banditizam po Crnoj Gori. Ja se bavio uglavnom jednom grupom ovde oko tog Muja Bašovića i ove braće Raspopović. Oni su svi došli iz Gajete. I oni su prvi su poduhvat napravili tako što su opljačkali neku kočiju sa novcem. Državni novac raspoređen za te mesne kancelarije, za te urede, za nadleštva ta. Jer sam našao potpuno nehoteći kod jednog čoveka koji je bio delovođa, to je mesni pisar. Izvesni Luka Vojvodić, živio je 104-5 godina ovde, živio u Beogradu. I napisao je neku vrstu memoara. I on tu pominje da nisu 4 meseca primali platu, jer su komiti, ovi sad novi komiti, opljačkali kočiju. Usred novostvorene kraljevine, da oni su razoružali nekoliko žandarmerijskih stanica, jedna od tih je bila u Vilusima, ali se ispostavilo da su upravnici, zapovjednici tih stanica, u stvari napravili sa njima dogovor, da bi oni jednostavno došli do oružja, sve bi opljačkali, što bi zatekli oružje, su opremu policajsku uzeli, i završili tu priču, ovaj glavni zapovjednik bi dobio neki novac i tako bi se stvar završila. I stvar se polako komplikovala, sve više država shvatala da nešto mora preuzeti i organizovan je izvesni leteći odred kojim je rukovodio Vukašin Luburić, Solunac, nosilac nekoliko obilića medalja. Bio je to rođeni brat onog etnologa Andrije Luburića, koji je bio Cvijićev učenik, pisao Drobnjacima, Andrija Luburić. Luburić su Drobnjaci. Pa i onaj prokletnik iz Jasenovca, i on vuče neke korene. Ali on je iz jezuitske familije po materi. Taj leteći odred Vukašina Luburića počinje da skuplja podatke, steže se obruč oko te glavne grupe koju je vodio Bašović, i tu je bilo nekih 20 ljudi i oni su opkoljeni u tom selu kod Nikšića, selo se zove Rubeži. Čuo sam da su im tamo podigli neki obelisk skoro. I opkoljeni su i tu su poubijani. Zanimljivo je da je ovdje Stjepan Radić dao oglas u politici o svom trošku na dve strane. Gde je bez ikakve zadrške osuo paljbu po državi to nazvao Nikšićki masakr. Pazite, imate bandite, imate razbojnike koji deluju 5 godina i država nije u stanju da ovlada i da reši taj slučaj. I nakon likvidacije te grupe bilo je suđenje ostatku 1924. Oni koji su pohvatani, koji nisu poubijani u direktnim sukobima sa žandarmerijom, oni su osuđeni na dugogodišnje kazne, neki su osuđeni na doživotne kazne u lakim lancima, ali su svi amnestirani nakon recimo 4-5 godina. Ovi koji su služili kazne, služili su ih u Zenici. Na suđenju u Cetinju oni su svi klicali kralju Aleksandru. I neverovatno je koliko je vlast blagonaklono gledala na njih. Bio je ministar policije Svetozar Pribićević. On ih je pustio da haraju, da rade šta hoće. I kao to će brzo da prođe. Imali su jednu pljačku u Bileći, sred podneva su opljačkali ceo grad i zaplenili neku grdnu stoku i poterali ovom prema Crnoj Gori. I uglavnom su se stacionirali u te severne krajeve brdovite, tu su se po nekim pećinama i špiljama zavlačili, što bi opljačkali, mlatili te seljake, prebijali, sačekivali ih kad se vraćaju na ako je neko prodao vola, kravu ili nekoliko ovaca, oni bi ih sačekali, oduzeli bi im taj novac, izmlatili ih. Ili su noću ulazili, bili su do skora živi ljudi koji su to pričali. Eto, zato je ta priča o komitima toliko bila aktuelna. Sad su ovi potpuno potisnuli onu priču prethodnu, onu oslobodilačku, ali se i oni sad zovu komiti. Iako se duboko odmaklo u mir, već je 1924. godine, 1923. godine su likvidirani ovi o kojima sam ja pisao. Neke grupe su tek 1929. Znači, oni su se održali. Ovaj Dulović isto vrlo kasno, Todor Dulović koji je u početku bio sa onima da bi nekako vrlo vešto, njega pominje i Milovan Đilas, Todor Dulović. I on je držao taj neki kraj istočni tamo prema Vasoviću. Ta srpska vojska koja je došla faktički je bila nevidljiva. Postojale su neke jadranske trupe i svi ti omladinci, ravnopravno su postavile dve strane u Crnoj Gori, bijelaši koji su glasali na bijelim listićima i zelenaši koji su glasali na zelenim listićima. Bijelaši su hteli bezuslovno ujedinjenje sa Srbijom i zelenaši su hteli samostalnu Crnu Goru. Ni jedni ni drugi nisu poricali da su Srbi. I bili su Srbi. I vidite kako je to za vrlo kratko vreme uz pomoć komunista dokle se odmaklo u tom falsifikatu, u tom ludilo. I sad, da se vratim na ovu božićnu pobunu, na božićnu takozvanu, tu je pokušaj da se ti bjelaški aktivisti likvidiraju. I oni su zaista i pobili nekih 30 mladića. To su bili momci od nekih 18-20 godina, gimnazijalci ili studenti. Postoji njihov spisak, može se to naći. Podignut im je spomenik tu ispred dvora kralja Nikole. I taj spomenik je bio sve vreme do okupacije Italije, dok su došli Italijani. Imate u onoj knjizi koju smo pominjali ovog Mila Kordića i Mijaila Ašanina, imate na kraju jednu dobru trećinu knjige Pisma čitalaca. I vidjet ćete potpuno protivrečne stavove u tim pismima. Jedni su slavili kralja Nikolu, opet govorimo o onoj dimenziji, o neznanju. To je kao Pavlovljev refleks. Pravi su ljudi prepoznali pravu ulogu kralja Nikole. On je izvodio kakve ekvilibristike i pokušavao da svojim marifetlicima nadmudri sve, a u stvari bio je sam izigran i nadigran. On je pobegao, bukvalno pobegao. Bila je i pesma o tome kako je pobegao iz Crne Gore sa svojim najbližim saradnicima i sa svojom porodicom. Vidio je da, 15. Petar je otišao sa vojskom svojom, a kralj Petar je zet kralja Nikole, s kojim je u zavađi još od pre. Ako ste uzmite pa pročitajte beleške jednog pisca s ime Matavulja, izašla jedna paškvila na naslovnoj strani Glasinog oca, koji je upravo s ima Matavulj pisao po instrukcijama kralja Nikole. To je paskvila koja je smišljena u Beču. Nikola odlazi samo sa svojim kućnim prtljagom. Ono što je hteo da ponese, čak je poneo i državnu arhivu, bežao je nekim brodićem preko Skadarskog jezera i vukao na nekom konopcu tu državnu arhivu. U trenutku kad ih je nadletao nekakav aeroplan, on je to otkačio. Ta arhiva je ostala tamo na obali Skadarskog jezera, našli su je neki albanski ribar ili pastiri, ne znam šta. I negde su je zakopali u neki mulj i to je propalo. Samo delovi toga su sačuvali. To je bio prevejani glumac. On je tražio konja da izađe, da ode na boj. I ovi ga sve vreme kukaju, zar ćeš ti prepustiti krunu Petrovića? To je starija dinastija od Karađorđevića. A niko od njegovih naslednika ne želi da vlada. Nijedan od sinova. Sinovi su neki ljudi iz nekog drugog, iz neke druge priče. Neurastenici, pomalo nezreli. Najstariji sin bio je faktički austrijski špion. Oženjen nekom bogatom Nemicu s kojom je imao dece. Vojda Mirko je nešto što je na ivici, kako bi smo današnjim jezikom kazali, neko ko je neuravnoterio, najblaže rečeno. Ovaj Petar još gori. Petar je platio piće austrijskim oficirima u Budvi, kad je čuo da su Švabe ušli u Beograd. Dakle, tu je ta omraza nastala preko Beča. Beč je bio ta laboratorija zla. Lako su prihvatili, lako su bili obrađeni. Oko toga koja će dinastija. Imate izjave, imate zabeležene izjave kralja Nikola da bi on želeo da se to ujedini, pa makar on bio sluga nekom od Obrenovića, možda Mihajlu. Bila je varijanta da se sa Obrenovićima, preko Obrenovića izvrši to ujedinjenje. Kad su Obrenovići nestali, onda dolazi do te veze, krvne veze, najstarija ćerka kralja Nikole udaje se za kralja Petra i kralj Aleksandar je rođen na Cetinju. On je po rođenju, po majici, on je Cetinjan. Govorio je onako kako se govori na Cetinju, to je sve srpski jezik, ali je govorio cetinski, akcentom cetinskim dijalektom. Oni su ga nagovarali da je to na taj način preuzeo i njihovu krunu. Kako hoćeš da se ujediniš ako ne postoji jedinstvo, ako će postojati dve krune? Crna Gora nije ni petina Srbije. I od toga se proizvede zlo. I sa tim se zlom eksperimentiše. To je zlo koje traje do današnjega dana i koje se stalno razvija. Do ovih komentara na tim blogovima možete pročitati kako Martinovići ne mogu biti Crnogorci, jer to nije crnogorsko. Srpstvo je bilo primarna stvar. Pogledajte tu poeziju koja je nastala na tom prostoru. To je osnovno, to je nešto što svako nosi u svom biću. I sad ako je neko nešto tu video da postoji mogućnost da tu nešto iskalkuliše, ako nije Srbin nego je Crnogorac, on je to umeo da potrebi i zloupotrebi i da se malo tu prilagodi toj situaciji. I na kraju je to postalo važeće ponašanje sa novom garniturom i odvajanjem, ovim takozvanim odvajanjem i promenom državnih simbola. Ne može to ni da opstane dugo, ali to je sad drugo pitanje. Oni su napravili ovaj prvi korak. Oni će to negovati. Negovat će oni to, tu će laž oni gajiti. Italijani su u stvari imali velike pretenzije na Crnu Goru. Njihov ideolog bio je izvesni botaničar Antonio Baldacci. To je bio neki dalji predak ovog Giovannija Baldaccija, koga sam malo prepomenuo, koji je spiritus movens cele te priče oko tih novih komita. Antonio Baldacci je trebao za svoju doktrinu zasnovao na tezi da Italija mora da kontroliše i ovu balkansku obalu Jadranskog mora i da taj balkanski deo stanovništva objedini. Međutim, na londonskoj konferenciji vešti Englezi su im obećali Dalmaciju, Istru i čak celu Albaniju. Naravno, Englezi su uvijek obećavali ono što nije njihovo. Italijani su u tom videli neku svoju šansu. Ovaj njihov Baldacci je smatrao da Italija treba da postane nosilac obnove novog Rimskog carstva. I ta ideja je sazrela upravo sa Mussolinijem. I Mussolini normalno ulazi u Cetinje i tamo nalazi svoje saradnike. Naravno, prvi moj saradnik bio taj čuveni vitez pod navodnicima crnogorski Hrsto Zrno Popović. I od tada počinje da sazreva ta priča o Montenegrinima kao nečem što nisu Srbi. I kad su vidjeli da je to sa Italijanima propalo, da su Italijani prezreni, proterani, onda su sad napravili blažu varijantu, veštiju, prekriveniju preko Hrvata. I sad su Hrvati poklopili taj prostor. Sad kad gledate te na Wikipedijama, te odrednice o tim njihovim junacima, one su sve napisane, dati su hrvatski činovi, oni su časnici, ili su stožernici, oni su, naravno, napisane sve latinicom, a onda u zagradi stoji crnogorskom ćirilicom. To su majstori falsifikata. A onda u Crnoj Gori se razvija i produkuje se i velika je, da kažem, afirmacija neznanja, naročito kod mladog sveta. I neznanje je agresivno. Vi ćete naići na neznanje u svakoj najobičnijoj pojavi. I sa tim neznanjem i sa tim podzemnim delovanjem dobijate jednu zlu krv, jednu nakaznost, jednu izopačenost. I ne možete da prepoznate taj narod koji ste ostavili pre nedelju ili dve dana. Događa se neki užas.
Govorio je književnik Labud Dragić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.